radio Slobodna Evropa, slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobar dan u ime dežurne ekipe Sarajevskog studija. 23. junskog dana između drugih sadržaja za početak preporučujem. Još je rano govoriti o tome da će Eufor uskoro napustiti Bosnu i Hercegovinu.
Sustav Eufora u Bosni i Hercegovini je vezano za mnogo šira pitanja, to je prije svega pitanje stabilnosti u Bosni i Hercegovini i u regionu.
Državni entitetski nadležni organi spremni za sve obaveze u vezi sa obezbjeđenjem komemoracije u Srebrenici 11. jula. Grupa demobilisanih boraca iz Lukaca još nisu napustili dvorište federalne vlade, mjesto prošlo nedjeljnog velikog protesta.
Niko se ne obraćao. Sad ste vidjeli da je ministar okrenuo glavu na drugu stranu.
Revizori najviše nepravilnosti otkrili u poslovanju državnog predsjedništva, ministarstava za civilne poslove i odbranu te agencije za promociju stranih investicija. Makedonski novinar usumnjičen za seriju ubistava presudio sebi u zatvorskoj ćeliji. Oko 600 ljudi je poginulo i se smatra nestalim u tajfunu na Filipinima. 10 poginulih u novom bombaškom napadu u Iraku. I sutra tropske vrućine u čitavoj zemlji. O ovim i drugim vijestima šire iz pregleda što ga je priredila Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Stojan Župljanin optužen za ratne zločine u ovim trenucima trebalo bi da se prvi put pojavi pred Haškim sudom kako bi se izjasnio o krivici. Župljanin je uhapšen 11. juna u Pančevu, a u subotu je prebačen u Hag i smješten u pritvor. Optužnica ga tereti za ratne zločine nad nesrpskim stanovništvom u Bosni i Hercegovini počinjene 1992. godine. Posmrtni ostaci dvojice njemačkih oficira iz Eufora koji su poginuli u nedavnoj helikopterskoj nesreći na brdu Jasen u opštini Kotor Varoš bit će u četvrtak 26. juna ispraćeni u matičnu zemlju saopšteno iz Eufora. Iako se nesreća desila 19. juna, još nije objelodanjen identitet njemačkih oficira. Stalna delegacija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine učestvuje na zasjedanju Evropskog parlamenta koje je počelo danas u Strasburu. Na dnevnom redu zasjedanja, koje traje do petka, naći će se funkcionisanje demokratskih institucija u Turskoj, situacije u Kini i stanje demokratije u Evropi. Vijeće ministara raspravlja danas o dužnostima Bosne i Hercegovine prema sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Direktor Direkcije za evropske integracije Osman Topčagić potvrdio je da je prioritet državnih institucija formiranje odbora koji će pratiti ispunjavanje obaveza iz privremenog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Kosovski Srbi spremaju se da u subotu na Vidovdan u Kosovskoj Mitrovici sazovu odvojeni parlament, izvještava dopisnik Financial Timesa. Srpski predstavnici izabrani na lokalnim izborima na Kosovu 11. maja to će uraditi uprko željama administracije Ujedinjenih nacija i kosovske vlade koja uživa podršku Evropske unije. Bivši američki ambasador u Hrvatskoj Peter Galbraith počeo je svjedočenje u procesu trojici hrvatskih generala optuženim za ratne zločine počinjene tokom operacije Oluja 95. godine. Ovo je njegovo četvrto pojavljivanje pred Haškim tribunalom. Galbraith se već tokom svjedočenja na suđenjima Miloševiću i Martiću bavio i Olujom kada je ocijenio da u toj operaciji nije bilo etničkog čišćenja, već je većina srpskog stanovništva odmah napustila teritorij, ali je bilo zločina. Makedonski novinar Vlado Taneski je optužen da je ubio najmanje 3 žene, izvršio je samoubistvo u svojoj ćeliji, saopštila je makedonska policija. Portparol policije Ivo Kotevski je saopštio da se optuženik ugušio u kanti sa vodom. Vlado Taneski, dugogodišnji dopisnik iz Kičeva za više skopskih medija, uhapšen je u petak 20. juna zbog sumnje da je oteo, silovao, a zatim zvijeski ubio najmanje 3 žene. Najmanje 598 ljudi je poginulo ili se vode kao nestali u naletu tajfuna Fengshen na Filipinima, saopštile su danas civilna zaštita i Crveni krst u toj zemlji. U poplavama i klizištima koje je izazvalo nevrijeme u centralnim dijelovima Filipina poginulo je najmanje 224 ljudi, prenose agencije. Glasnogovornik filipinske mornarice je kazao da nema znakova života na brodu koji je potonuo u centru arhipelaga. Brod Princeza Zvijezda potonuo je u subotu u vodama Filipina pošto se prevrnuo pod naletima tajfuna. Prema navodima kompanije koja je vlasnik broda, u momentu nesreće na njemu se nalazilo 845 osoba. Za sada ima podataka da je samo 33 ljudi preživjelo nesreću. Najmanje 10 lica je poginulo od eksplozija minobacačkih granata koje su tokom noći pobunjenici ispalili na grad Al-Adima u iračkoj provinciji Dijala, izjavili su irački zvaničnici. Meta granata koje su pale na stambene kuće bili su zgrada policijske stanice i kancelarija gradonačelnika. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy zatražio je zamrzavanje širenja izraelskih naselja, uključujući Jerusalem, koji prema njemu treba da bude glavni grad obiju država Izraela i Palestine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mario Arnautović slušamo i na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa, kao i uvijek, s lica mjesta. Krenut ćemo od temeljne inspiracije naše aktualne politike od evropskih integracija, koje su i danas bile prilika za razgovor o obavezama i planovima u nivou bezbjednosti i odbrane. O čemu se radi, reći će Milado Bradović.
Susret članova zajedničke komisije za odbranu i sigurnost parlamenta Bosne i Hercegovine i zapovjednika evropskih mirovnih snaga u BiH španskog generala Ignacija Martina Villalaina bio je jedan od redovnih sastanaka koji se održavaju u okvirima tranzicijskog procesa. Član komisije Šefik Džaferović kaže da su danas konkretno informisani u prenosu kompetencija koje ima EUFOR na domaće institucije.
Jer je to jedan od ciljeva EUFOR-a da se što prije osposobe institucije Bosne i Hercegovine koje će biti u stanju da obavljaju poslove koje danas obavlja EUFOR. Jedna od tih oblasti se tiče kontrole kretanja vojne opreme i naoružanja. Tu kontrolu danas vrši EUFOR u Bosni i Hercegovini, a mi u parlamentarnoj proceduri imamo zakon, prijedlog zakona o kontroli kretanja vojne opreme i naoružanja i cilj tog zakona je da se ta ovlaštenja u toj oblasti koja danas ima EUFOR prenesu na institucije države Bosne i Hercegovine.
Kako je danas konstatovano, članovi radne grupe usuglasili su stavove kada je riječ o prijedlogu zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme. Ovaj zakon je samo jedan od karika u procesu tranzicije, dodaje Džaferović, odbijajući neke najave da bi EUFOR uskoro mogao da napusti Bosnu i Hercegovinu.
Ne, to se ne odnosi na to. Dakle, prisustvo EUFOR-a u Bosni i Hercegovini je vezano za mnogo šira pitanja. To je prije svega pitanje stabilnosti u Bosni i Hercegovini i u regionu, napretka Bosne i Hercegovine ka evropskim i NATO institucijama, tako da mislim to ne treba povezivati i dovoditi u taj kontekst.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Idemo do Srebrenice, odakle nam Sadik Salimović javlja o sastanku Organizacionog odbora za obilježavanje 13. godišnjice genocida u ovome gradu. U središtu pažnje bile su mjere obezbeđivanja centralne svečanosti.
Na tim poslovima zajednički rade štabovi entitetskih policija i pripadnici SIPE. Muhidin Alić, federalni ministar unutrašnjih poslova, zadovoljan je dosadašnjim pripremama.
Očekujemo ove godine da dođe do povećanja broja prisutnih građana na ovoj manifestaciji, negdje se procjenjuje oko 60.000 i nadam se da ove agencije, znači Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, MUPRS-a, SIP-a, imaju dovoljno kapaciteta da ovaj skup obezbedi.
Na današnjem sastanku u Srebrenici nije bilo predstavnika policije Republike Srpske, ali i pored toga direktor Federalne uprave policije Zlatko Miletić kaže da će se pripreme do 11. jula obaviti kvalitetno.
Na prostoru federacije učestvuje Federalna uprava policije i kancionalna županijska ministarstva unutrašnjih poslova i mi u biti pripremamo taj dio prije svega saobraćajnog, kontradiverzionog i sanitarno-biološkog osiguranja tih građana koji ulaze na prostor Republike Srpske. Republika Srpska u skladu s ustavom i zakonom vrši svoju nadležnost na tom prostoru, a u kompleksu memorialnog centra Državne agencije za istragu i zaštitu. I mislim da jednom uspješnom koordinacijom tih poslova ne trebalo da bude nikakvih problema.
Ove godine preduzeće se mjere da svi autobusi na vrijeme stignu do početka komemoracije, a ne kao do sada da budu zaustavljeni na mjestima udaljenim i po 30 km od Srebrenice. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Tropske vrućine nisu rasterale demobilisane borce iz Lukavca koji, unatoč obećanjima federalne vlade poslije protesta od 17. juna, nisu napustili mjesto događanja, nego su pred zgradom vlade razapeli šatore i tamo su već 7 dana. Posjetio ih je naš Ivan Katević.
Grupi od 16 demobiliziranih boraca iz Lukavca danas je 7. dan otkako se nalaze ispred zgrade federalne vlade u Sarajevu. Oni nisu zadovoljni onim što su im federalne vlasti obećale 17. lipnja, kada su se dogodili masovni prosvjedi. Zbog toga su odlučili ostati ispred zgrade vlade, sve dok ne ostvare svoja prava. Ramiz Hodžić, demobilizirani borac iz Lukavca, za naš radio kaže.
Bio sam tu prisutan u razgovoru Brankovića i našeg komandante. I ono što je Branković rekao, tu ne ništa. Ali mi ostajemo, da nam se to ne ispoštuje, ne isplati. Pa koliko bude.
U ovoj grupi su i dvije žene također demobilizirani borci. Jedna od njih je i Šefika Vehabović koja kaže da je najviše pogađao ovakav odnos aktualnih vlasti prema demobiliziranim borcima.
Jednostavno okrenu glavu na drugu stranu. Evo 4 dana niko se ne obraćao. Sad ste vidjeli da je ministar okrenuo glavu na drugu stranu.
Živjeti u šatorima nije lako, no demobilizirani borci kažu da je to za sada jedini način da se izbore za svoja prava. Izet Đulić, predsjednik organizacije demobiliziranih boraca općine Lukavac.
Pa upravo se je u zadnja 2-3 dana suočava sa problemima higijene. Vjerujte da mi evo nemamo ni obične česme na polju vode gdje bi se mogli, kad imamo tamo unutra, odeš naspiješ u bocu pa dok izađeš, pa znate sve je to procedura. Odeš tamo recimo do WC-a gdje nemaš najobičnijih papira, nemaš deterđenta, znači ni čime oprati ruke. Dakle, uslovi higijenski su katastrofalni.
Demobilizirani borci traže uplatu od 3 zaostale naknade u iznosu od 165 konvertibilnih maraka na koje zakonski imaju pravo. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Šatori su postali svojevrsni zaštitni znak naših socijalnih pritisaka, bez obzira sa koje strane dolazili i čime bili motivisani. O ovom fenomenu će rubrika Dženane Halimović.
Zahtjevi grupacija koje šatorskim naseljima nastoje riješiti godinama nagomilane probleme najčešće bivaju svedeni na minimum. Nakon 6-godišnje jalove pravne borbe za povratak na posao da certificirani policajci 12 dana štrajkovali su glađu. 13 ih je ozbiljno oboljelo. Od zahtjeva za konkurisanjem na internim oglasima uvezivanjem radnog staža i obeštećenja dobili su mogućnost da na nekom od budućih javnih konkursa mogu aplicirati za posao u policijskim strukturama, bez garancije da će biti primljeni. I to je bilo dovoljno. Muris Fetić.
Mi nismo blentem da kažem, ja ne treba meni pare, ja nije da dobijem radni staž, ja nije da dobijem plate, to bi bilo glupo da kažem. Ali ako već ne može to, dajte nam bilo šta, dajte nam posao, mi ćemo svojim poslom zaraditi svojoj djeci kruh da ih hranimo.
Rekorderi u protestima u šatorskom naselju bosansko-hercegovački poljoprivrednici su više od godinu dana ispred zgrade zajedničkih institucija čekali na rješenje svojih zahtjeva. I ponovo kao s policajcima rješenje je bilo tek djelimično. Damir Leko iz Udruženja poljoprivrednika kaže.
Činjenica je da se nije postiglo baš puno, ali se ipak je nešto postiglo. Primjena ugovora o slobodnoj trgovini 100% sa Hrvatskom i sa Srbijom i Crnom Gorom, ali trenutno je to opet ukinuto, tako da ja mislim da se nešto postiglo, ali razmjerno trudu nije ni blizu.
U šatorskom naselju u Sarajevu boravili su i Srebreničani. Ćamil Duraković, organizator protesta, i sam priznaje da nisu dobili ono po što su došli.
Treba razmišljati o realnom političkom stanju i mi smo tražili ono što mislimo da je minimum za žrtve genocida, međutim dobili smo ono što je bilo realno u momentu i kako smo procijenili kroz saradnju sa određenim institucijama, trebala nam i saradnja međunarodne zajednice. Međutim, ukoliko je signalisano nama da ovo nije moment ni vrijeme da se tako nešto može dobiti.
Profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Ugovlaj Savljević, mišljenje je da se radi o novom trendu koji odgovornima kaže da problem neće proći, ali ima i lošu stranu.
Negativan je fenomen ako ljudi tome pribjegavaju. Ako klasične demonstracije više ne pale, ako ne možete imati neposredan i direktan utjecaj na vlast, znači u stvari da je vlast gluha, da vi morate sada nastanjivati mjesto oko vlasti da bi uopće uputili bilo kakav zahtjev.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Da li slučajno ili namjerno, naši revizori se u najvećem broju slučajeva oglašavaju neposredno pred ili tokom vikenda. I ovoga puta u istom terminu javnosti su obnarodovani izvještaji koji svjedoče kako je tek 7 kontrolisanih institucija poslovalo kako valja. Dženana Karabegović.
Kancelarija za reviziju institucija Bosne i Hercegovine od 34 izvještaja koja su proslijeđena državnom parlamentu pozitivnu ocjenu dala je samo za 7 institucija, dok izvještaj za ostale institucije sadrže ozbiljne kvalifikacije u vidu preporuka. Generalni revizor Milenko Šego kaže kako se financijska disciplina u državnim institucijama popravlja u odnosu na prethodne godine, te navodi u kojim oblastima je zakon najviše kršen.
Najviše primjedbi, najviše nedostataka i propusta u smislu procedura kršenja zakona je kod javnih nabava. To ipak govori o tome da nešto i sa tim zakonom nije u redu. Dakle, trebalo bi posegnuti za izmjenama i dopunama najvjerojatnije zakona o javnim nabavama, što je jedan put bilo i učinjeno, međutim u parlamentarnoj proceduri nije dobio potrebnu podršku, tako da je vraćen ponovo na usaglašavanje. Ostale stvari se daju naslutiti kod planiranja proračuna, recimo ima isto tako dosta propusta. Onda kod broja uposlenih, isto tako kod troškova nekih, troškova za službena putovanja, reprezentacije, ipak je evidentno nenamjensko trošenje, odnosno pojačane su izdaci u te svrhe.
Najveće nepravilnosti su uočene kod poslovanja predsjedništva BiH u ministarstvima civilnih poslova i odbrane te Agenciji za promociju stranih investicija. Tako je primjera radi budžet u državnom predsjedništvu planiran na osnovu 102 uposlenika, a na kraju godine je realizovan sa 84. Za reprezentaciju kolektivni šef države je potrošio oko 190.000 maraka. Nenamjenskog trošenja bilo je i pri putovanjima, jer pravdanje tih troškova koje iznose 668.000 maraka nije bilo pravovremeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Negdje na polovini emisije podsjećam na neke važne vijesti. Vijeće ministara donijelo odluku o osnivanju Državne komisije za granice i odredilo njene članove. Državni entitetski nadležni organi spremni za sve obaveze u vezi sa obezbjeđivanjem komemoracije u Srebrenici 11. jula. Makedonski novinar osumnjičen za seriju ubistava presudio sebi u zatvorskoj ćeliji. Oko 600 ljudi je poginulo i se smatra nestalim u tajfunu na Filipinima. 10 poginulih u novom bombaškom napadu u Iraku. I sutra tropske vrućine u čitavoj zemlji.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Od informacija iz svijeta posebnu pažnju ovoga dana privlači pokušaj njemačke opozicije da sa teritorija te države budu uklonjeni američki nuklearni arsenali. Zahtjev stiže poslije nepovoljnog izvještaja o bezbjednosti objekata u kojima se čuva ovo oružje. Iz Praga se javio Vlado Azinović.
Zahtjev njemačke opozicije uslijedio je nakon što su njemački mediji objavili izvještaj Federacije američkih znanstvenika u kojem se navodi da magacini u kojima je po Europi pohranjeno američko atomsko oružje ne odgovaraju ni najnižim standardima Pentagona. Šef liberala Guido Westerwelle rekao je da je atomsko oružje u Njemačkoj zaostatak hladnog rata i da mora biti uklonjeno. Ako već postoje sigurnosni rizici, onda je to dodatni razlog. Šef stranke Ljevica u Bundestagu Gregor Gici ocijenio je da bi vlada, ako ima kičmu od Sjedinjenih Država, trebala odmah zatražiti povlačenje, čak i uništenje nuklearnog oružja raspoređenog u Njemačkoj. U pomenutom američkom izvještaju navodi se da na mjestima gdje se u Europi nalazi američko nuklearno oružje ne postoji odgovarajući sigurnosni sistem, da su ograde i stabilnost zgrada loši. Jedno od posebno problematičnih mjesta nalazi se i u Njemačkoj, u regiji Eifel. Ovo je jedna od rijetkih tema oko kojih su se složile tri njemačke opozicione stranke, liberali, ljevica i zeleni. Međutim, prema navodima medija i u Socijaldemokratskoj partiji Njemačke, koja je koalicijski partner u vladi kancelarke Angele Merkel, postoje simpatije za ideju povlačenja američkog taktičkog nuklearnog naoružanja, uz ocjenu da bi to bio značajan doprinos razoružanja u svijetu. Nasuprot njima, Kršćansko-demokratska unija Angele Merkel izričito se protivi takvim zahtjevima, smatrajući da je to naoružanje nužno, sve dok u svijetu postoji nuklearno oružje. Predstavnici ove stranke smatraju da je američko atomsko naoružanje i zaštita da Njemačka ne postane talac zemalja kao što je Iran. Prema navodima iz izvještaja Federacije američkih znanstvenika, u Europi se nalazi 200 do 350 američkih nuklearnih glava, pored Njemačke još i u Belgiji, Velikoj Britaniji, Italiji, Turskoj i Nizozemskoj.
Sad ćemo do Banja Luke, gdje je entitetsko ministarstvo za financije saopštilo kako je dobilo tumačenje Državnog ustavnog suda da može nastaviti sa izdavanjem obveznica na ime stare devizne štednje, mada se o zakonu samom još nije raspravljalo. Milorad Milojević.
Vlada Republike Srpske nastavit će sa politikom vraćanja duga po osnovu stare devizne štednje putem izdavanja obveznica, nakon što je danas izvanično dobila odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od 12. juna, kojom je odbijen zahtjev Kancelarije visokog predstavnika i Ministarstva trezora Savjeta ministara Bosne i Hercegovine da se van snage stave zakon i uredba entitetske vlade o izdavanju obveznica. pomoćnica ministra financija Republike Srpske Dragana Aleksić.
Ustavnost zakona je jedan paralelan proces koji se praktično vodi pri Ustavnom sudu i on će o tome odlučiti u nekom vremenu, jel, doglednom. A ovo je znači sada rješenje, oni su tražili da se donese rješenje o neprovođenju odluke Komisije za ljudska prava koja je egzistirala pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Kad bi se Republika Srpska optužila da ne provodi tu odluku, faktički bi se na neki način stavilo veto i na zakon i na uredbu, znači da ona nema svoje pravno dejstvo. Mi imamo da je doneseno rješenje o provođenju odluke. Znači, na neki način govori da je Republika Srpska na pravom putu da implementira odluke Ustavnog suda i provodi ovaj svoje obaveze.
Republika Srpska je krajem februara ove godine izvršila emisiju obveznica za povrat stare devizne štednje vrijednih blizu 210 miliona maraka. Aleksićeva kaže da je rok za potpunu isplatu 5 godina uz kamatu od 2,5%.
U budžetu su sredstva spremna, znači, za ovu isplatu i to je 21 milion za glavnicu i 2,6 miliona za kamatu.
Pomoćnica ministra financija Republike Srpske Radmila Mihić saopštila je i da je do 2. jula ove godine otvoren drugi javni poziv za prijavljivanje projekata za finansiranje iz ekonomsko-socijalne komponente razvojnog programa.
Mi smo već odobrili za finansiranje 124 projekta u vrijednosti 311 miliona konvertibilnih maraka.
U Ministarstvu financija najavljuju i da će 30. juna izvršiti prvu emisiju obveznica za nadoknadu ratne štete vrijednosti oko 40 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na redu je rubrika o tome koliko u ovoj zemlji na sve njene tokove utiču građani, koliko oni znaju o temeljnim pitanjima i koliko ih pritome drže u kursu vlasti, a koliko takozvane nevladine organizacije. Žana Kovačević.
Prema istraživanjima javnog mišljenja, više od 80% građana Bosne i Hercegovine želi priključenje Evropi i smatra da zemlja treba biti član Unije. Realna slika bosansko-hercegovačke stvarnosti nešto je drugačija, kao i znanje i očekivanja Bosanaca i Hercegovaca šta će pridruživanje ostatku Evrope donijeti i kada i kako im promijeniti živote.
Ne znam, uopće nisam razmišljala, vjerujte.
Ništa, još uvijek mi je to smiješno pitanje, ne vidim pomaka nikakvog.
Sam se to čini kao samo nešto formalno.
Ništa posebno.
Moramo ići u inostranstvo da možemo zapošljavati se i tako, da moramo putovati.
Da li će se bolje živjeti, ne znam, vjerujte.
Brojne su državne institucije i tijela angažovana da pomognu Bosni i Hercegovini da lakše i brže ispuni uslove koje za priključenje traži Evropska unija. Na razumijevanju procesa pridruživanja i ulaska u Evropskoj uniji moraju raditi svi segmenti društva, ističe Adis Arapović iz nevladine organizacije Centar civilnih inicijativa.
Evo, vi imate sada situaciju da je potpisan ugovor o stabilizaciji i pridruživanju. Ja vam garantujem da 99% ljudi ne zna šta on praktično znači, da većina domaćih i proizvođača i poslodavaca pa i potrošača na kraju krajeva svi mi još uvijek imamo relevantne informacije šta taj ugovor donosi.
Integracija zemlje u Europsku uniju podrazumijeva integraciju stanovništva te zemlje, te je neophodno i da ti ljudi zaista razumiju i znaju šta ih očekuje u narednim godinama, naglašava profesor Sarajevskog univerziteta Lamija Tanović.
Zaista je trebalo da neko napravi vrlo ozbiljan plan kako nas, građane ove države, uključiti u cijeli taj proces. Naravno, tu bi kao posrednici glavnu ulogu igrali mediji.
Mediji, istina, nisu dovoljno govorili niti uspjeli pojasniti građanima gdje će nas i kako odvesti priključenje Europi, ali zato nisu i jedini odgovorni, kaže vlasnik i direktor banjalučkih nezavisnih novina Željko Kopanja.
Mislim da su krivi međunarodni faktori, a i vijeće ministara koje je na čelu tih integracijalnih procesa. Evo, na primjer, ja sam molio, već 5 dana molim da dođem do originalnog teksta s potpisom sporazuma od gospodina Špirća i uprkos obećanjima ne možemo dobiti da iz tog teksta izvlačimo, da objasnimo građanima šta je to potpisano.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
A Ida Đugum je bila na mjestu gdje se govorilo o položaju jedne pomalo od svih zaboravljene, a ne tako male grupe ljudi koji su imali nesreću da obole od paraplegije i to u mirnodopskim uslovima. Na svoju nevolju i tretman u društvu odavno se žale, ali bez rezultata.
Niz je ozbiljnih problema koje muče osobe sa invaliditetom. Ti problemi su raspon od prava na socijalnu zaštitu koja obuhvata invalidninu, tuđu njegu i pomoć, pa do problema školovanja djece u kolicima. Osobe sa invaliditetom ne bore se samo protiv predrasuda u društvu, već i nekih zakonskih rješenja koje su samo po sebi diskriminatorska, kaže Elvira Bešlija, predsjednica Unije paraplegičara i oboljelih od dječje paralize u Bosni i Hercegovini.
Ukupan iznos koji dobije jedna osoba u stanju paraplegije uzrok nisu ratna dejstva je maksimalan iznos 330 maraka, dok osoba u stanju paraplegije koja je ratni vojni invalid ima tu naknadu, koliko ja znam, oko 1800 maraka. A imamo između toga i civilne žrtve rata koje su negdje red veličina oko 1200 maraka, dakle postoje tri nivoa zaštite.
Kako bi jednostavnije i efikasnije rješavali probleme koji su čini se isti za sve osobe u kolicima, od dva entitetska udruženja stvorili su jedno na državnom nivou. Goran Todorović, predsjednik Saveza paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Republike Srpske, kaže.
Pa ono što je nas motivisalo i vodilo jeste bilo prvenstveno da se nešto rješava na nivou države. Da ono što se reši zakonski ili bilo već kako na nivou Bosne i Hercegovine, samim tim automatski je obavezna niži nivo organizovanja.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić mi je obećao podršku.
Ja to na sebe mogu preuzeti kao jedan od trojice ljudi koji je oficijalno predlagač budžeta institucija BiH. Naravno da je neophodno kao ubijeti ministarstvo financija koje priprema taj budžet, no kraju krajeva parlamentarce koji će ga usvajati.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
I naredna će rubrika o ljudima sa invaliditetom, ali ovaj puta sa mnogo više svjetlosti, sa mnogo više radosti i optimizma. Selma Boračić je posjetila biblioteku za slijepa i lica koja slabo vide.
Adnan Bašić je jedan od korisnika biblioteke za slijepa i slabovidna lica Bosne i Hercegovine. Kaže da mu je knjiga jedini prozor u vanjski svijet.
Kada sam izgubio oči, kada sam postao slijep, negdje po završetku rata i stanom vjenim Dejtonskog mira, rekli su mi da postoji u Sarajevu biblioteka za slijepa i slabovidna lica. Kao da me sunce obasio, znači ipak ću moći da čitam.
Biblioteka za slijepa i slabovidna lica jedina institucija u Bosni i Hercegovini koja slijepim licima omogućava pristup knjigama u njima dostupnoj tehnici. Nastala je 70. godina prošlog vijeka i predstavlja jednu od 7 institucija od državnog značaja, ističe direktor biblioteke Sakip Ple.
Knjižni fond biblioteke jeste 11.150 bibliotečkih jedinica u ove tri tehnike, znači u brajevom pismu, u digitalnoj tehnici i na kaseta. Literatura biblioteke, kao i svim drugim bibliotekama, znači od lektire za osnovno i srednje obrazovanje, stručne literature, domaće, svjetske književnosti, beletristike, znači sve što imate u bibliotekama za ljude normalnog vida, mi imamo u ovoj biblioteci.
U izdavaštvu biblioteke za slijepa lica Bosne i Hercegovine izašla je prva knjiga pjesama Stazom kroz maglu slijepe književnice Anice Nikolić na Brajevom pismu.
To je veliko za me jer svoju knjigu mogu čitati sama. Danas mi je kao da sam progledala. A što naslov Stazom kroz maglu? Pa zato što sam utonula u maglu. Slijepila sam baš u jesen i kad sam raspoložena, ta je magla malo svjetlija. Kad sam nešto tužna ili me nešto boli, ta je magla nešto tamnija.
Za izdavanje knjige na Brajevom pismu odlučila se kako bi drugim slijepim osobama omogućila samostalno čitanje svojih pjesama.
Velika je prednost čitanja sam, jer Brajeva knjiga se čita prstima i pristupačna je svakom slijepom licu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Tek nešto malo više od 2 minuta ostalo je do kraja emisije, to je vrijeme koje će Marija Arnautović ispuniti posljednjim pregledom vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Stojan Župljanin izjašnjava se danas pred Haškim tribunalom o optužnici koja ga tereti za ratne zločine počinjene nad nesrpskim stanovništvom u Bosni i Hercegovini. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je donijelo odluku o osnivanju Državne komisije za granice, usvojena i strategija za reformu sektora pravde za period od 2008. do 2012. godine, čime je ispunjen jedan od ciljeva koje je Upravni odbor za implementaciju mira postavio pred institucije Bosne i Hercegovine kao obavezu prije tranzicije OHR-a. U Strasburu danas počelo zasjedanje Europskog parlamenta, glavne teme kako je najavljeno bit će funkcionisanje demokratskih institucija u Turskoj, situacija u Kini i stanje demokratije u Europi. Predsjednik Haškog tribunala Fausto Pokar prijavio je vlasti Srbije Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda zbog nesaradnje u postupku protiv bivšeg predsjednika Srbije Milana Milutinovića i petorice sa optuženih za zločine počinjene na Kosovu, saopšteno je danas iz Haškog suda. Crnogorski premijer Milo Đukanović i potpredsjednik vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozar Marović saslušani su danas u istrazi deportacije bosansko-hercegovačkih građana iz Crne Gore u Republiku Srpsku, ali bez pristupa
prisustva advokata osumnjičenih. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 30 do 36 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
I to sluša emisija o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ostalo mi je samo da vam preporučim naše redovne termine u 18.22 sata. Pozdrav, Zoran Mijatović, Marija Arnautović i Budo Vukobran.